Азатлык радиосы.
Уфа татарлары шәһәрнең Габдулла Тукай белән бәйле тарихи урыннарын барлыйм. Бу көннәрдә шагыйрьнең Уфага килүенә 100 ел тула. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Уфаның иң матур урындагы урамга Габдулла Тукай исеме бирелгән. Биредә Башкортстан президенты һәм хөкүмәте эш урыны булган Ак йорт та урнашкан. Шушы урамда хөкүмәт йортыннан бераз аска төшкәч, әби патша заманында ук төзелгән борынгы җәмик мәсҗид бар тирә-якны ямлап тора. Бу үзе үк бөек Тукайыбызның хәтерен саклаучы бер изге кальгә булып кабул ителә. Габдулла Тукай Уфага беренче һәм соңгы тапкыр 1912 елның апрелендә килә. Татарлар күпләп яшәгән, татар иҗади зыялылары бик хисап булган, гөрләп эшләгән Галия мәдрәсәсе белән дан алган Уфага гел тартыла ул. Әмма бирегә юллары вафатына нибары бер ел калгач кына төшә. Анда да әле кымыз белән дәвалану максатында Троицкий каласына сәфәр чыккач юл уңаенда гына кебек килеп чыга. Атаклы шагыйрьне үпкә чире тәмам йомшыта башлагач, аңа кымыз ишеп дәвалануны киңәш итәләр. Казаннан март азагында чыгып китә ул. Апрельнең беренче көннәрендә Уфага килеп төшә. Алдан каршы алу өчен кемгә дә булса телеграмма, я хат юлламый Габдулла Тукай. Холкы ул түгел. Уфага килеп төшүен Тукай үзе булай сүрәтли. Менә Уфа, тау башында тәртипсез торалып утырган. Извозчикка утырдым, ләкин бу инде Самарныкы түгел иде. Арбасы шундый иске, шундый каты иде ки, ишекләрем токта арбага буш салган дилбегә кеби үрле кырлы сикерә иде. Узун юлда да арып алжып һәм өшүп килгән Габдулла Тукайны Уфада каршы алучы булмый. Чөнки үзе хәбәр итмәгәч аны килүен белүче дә булмый. Шагыр тимир юл вокзалыннан туры менүче урам буйлап эшкә күтәрелгәч, хәзерге Карл Маркс белән Свердлов урамы чатындагы Сабах ширкәтенең китап кибете һәм китапханәсе урнашкан бинада ял итеп, шәй ишеп алырга туктала. Исәбе аз гына хәл җыгач, арзанлы һәм уңайлы гына бер кунакхана номерына урнашу. Сабах хезмәткәрләре Тукайны вакытлыча кибетнең арткы ягында килет хезмәтен үти торган иркен урынга кертә, шәй тәкъдим итә. Шунда китаплардан бушаган тартмалар ярдәмендә ятак кебек нәрсә дә әтмәлләп бирә. Кайнар шәй ишеп, бераз йоклап хәл җыеп алгач, Габдулла Тукайга бу урын ушап китә. Уңайлы кунакхана номер тәкъдим итсәләр дә, шушы гади генә почмакта калуны хуп күрә Казан кунагы. Габдулла Тукайның Уфага килү хәбәре тиз тарала. Иң беренче булып аның янына инде танылып өлгергән шагыйрь Мәҗит Гафури килә. Беренче очрашулары бер-берсенә сынаулы карашлар белән бик тыенкы һәм аз сүзле үтә. Мәҗит Гафури Казаннан килгән каләмдәшенә кайда да булса барып сөйләшеп утырырга тәкъдим ясый. Икенче, өченче көнне дә Мәҗит Гафури белән шәһәр әйләнәләр. Ял бакчаларына кирип кымыз ичеп, гәпләшеп утыра икән дип. Шулай якынаеп китәләр. Сүзләре килешә. Әдәбият, шигърият хакында рәхәтләнеп фикер алышалар. Габдулла Тукайның тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнгән Уфа татар галимнәре кызыклы мәгълүматларгә юлыга. Филология фәннәре докторы, Башкортстанның халык язучысы Суфиян Паварисов та барандылар. Тукай хакында танылган татар галиме Закир Шакиров. Ул КПСС-ның Башкортстан өлкә комитетының озак еллар беренче секретары булган Митхат Шакировның әтисе, аның белән аралашудан да байтак яңалык ала Суфиян әфәнде. Закир Шакиров Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алган. Шунда ук бераз укытып та ала. Менә шул чакта аның дәресләренә Габдулла Тукай да бик кызыксынып йөри. Айрыша география дәресләрен яратып йөрә ди Суфиян Паварисов.
Ул алар шулай дуслашып та киткәннәр Тукай белән. Закир агай анда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый. Ул бик яхшы укый. Укыган вакытта ук ул хәтта дәресләр дә бирә яңа мәктәпләр ачылгач. Әйне мәгънине Мөхәммәдия мәдрәсәсене тәмамлагач укыта башлый. Укытканда Габдулла Тукай килә дәресенә бер вакыт. Шуннан география дәресенә килә. Бу тыңлый да, карый да, бик шатлана. Шуннан бик күп илләрне күрсәттең, белдем. Шулай да күргәзмәләле күрсәтмә материал җитеп бетми, монда күбрәк эшләргә кирәктер дип әйтә хәтта. Шуннан Габдулла Тукай ничектер үзеннән үзе әлеге мәктәп тормышына кереп китә, монда Закир агайның да әлеге нисе күренеп тора, бердәге дуслыгы. Шул елларда әни дә мәктәп өчен балаларга укыту өчен әниләр хезмәткә конкурсула яки уку-укыту әсбабына. Тукай да катнаша. Ничек кенә гаҗәп тоелмасын, Тукай беренче урын ала. Инде бу Закир агай әйтәдер сөйләшеп утырганына Фатих Әмирхан өчесе бик нык дус булып киткәннәр, бергә мәҗлесләрдә йөргәннәр, шәйдә эчкәннәр. Шуннан килеп, әни гел һәр вакыт Габдулла Тукайның телендә Башкортстан булган. Гел аны искә алган, искә алган. Нишектер шунда яйтерсең лә ул шунда яшәгән. Ана шул кадәресен дә сораган Башкортстанда Тукай авыллары бик күп икән, аннан Тукаевлар, Тукаевалар да бик күп икән. Ул чыннан да шулай, хәзер дә шулай. Татарстанда, Караганда, Башкортстанда Тукай авыллары күбрәк, Тукаевлар, Тукаевалар күбрәк. Әйе, шуңа күрә инде аның нидә җирәк тамыры шушы Башкортстан бай, гүзәл, матур табигатьле Башкортстан җирендәндер дигән фикер туа. Бу беркем тарафыннан да тикшерелмәгән фараз гына дип әйтергә мөмкин. Нәрсә аны Уфага китерү максаты да шул булгандыр. Ул бит инде йөрергә яраткан, пароходта да йөргән ул. Шуннан килеп кайда мөмкинлек бар? Ул бит чыннан да менә әгәр язганнар укысаң, бигрәк тә публицистикасында, әле Кытай иленә барып чыгасың, әле Көнбатыш Европа илләрендә, әле Голландияга барып чыгасың, ана шул күп уку, күп йөрү ярдәм иткәндер бәлки. Димәк, аның уенда, күңелендә бөтен дөнья тарихы бар дип әйтергә мөмкин. Ә инде Уфага килүе 1912 елда, 13 елда мәрхүм була, бит инде ул вакыт әлбәттә бик җен чыган була ул. Ләкин Тукай һич тә әле бер елдан соң теге дөньяга китәрмен дип уйламый, узак яшәрмен дип. 13 елда нидә хастаханада ятканда аны рәсемгә төшергә уйлар, ул хәтта рөхсәт итми. Туктале, мин сәламәтләнеп чыгыйм, аннан соң төшерәсез дигәне. Сәламәтләнеп чыга алмый мәрхүм була инде, монсы мәгълүм. Аны ни өчен Уфага килгән дип әйтүдә кыен, нинди дә булса килеп менә шундый үзенең Хәдер Витиндул бик шагыйрь икәнлеген белә, чөнки Пушкин, Лермонтов, Тукай өч йолдыз булды. Шулай булгачтан үзенең чыннан да менә нидә безнең илдә зур шагыйрь икәнлеген үрттеп йөри. Шуннан килеп Уфага килгәч тә аны менә шулай ныклап каршы алырга, очрашулар оештырырга тиешләре иде. Ул килеп чыкмаган. Мәҗит Гафури үзе дә бик кызык кына бит ул. Монда Уфаны ташлап бөтенләй Казанга китә бер вакыт. Бер елдан соң яңадан әлеге нигә Уфага кайта. Аны төрлечә аңлатырга мөмкин инде ул вакытларда, бәлки теге ул Башкортстанның табигаты яңадан кире тоткандыр, аны гүзәл, бай, матур, нәфис табигаты шулай тарткандыр. Ничек кенә булмасын, менә бу Тукай белән Мәҗит Гафуринның дустыгы аны шунда ныклап, бергә утырып шәй эчәләр, бергә утырып инде әлеге кымыз эчәләр дигәндәй бакчаларда йөриләр, фикер алышалар, ике бөек шагыйр бит инде.
Габдулла Тукай Уфага гел тартылып яши, әмма вафатына бер ел калгач кына килергә насип була аңа бирегә. Шунда Мәҗит Гафури белән очрашып аралашулар, бергә ял итүләр, кымыз ишүләр Тукайның кәефен күтәрә. Ләкин киң җәмәгатьчелек белән очрашулар булмый аның Уфада. Төп сәбәп аның ширләп торуындадыр, ди Суфиян Поварисов. Әлбәттә, Уфада Габдулла Тукайны күрергә һәм аның белән сөйләшергә башка зыялылар да килә. Мәҗәптә түгел, һәммәсенең тере Тукайны күрәсе, аңа сүз катасы килә. Шулай да Уфада берничә көн булганнан соң Тукай Петербурга барып килү теләген әйтә. Төньяк башкалада 2 атна булганнан соң Тукай янә дә Уфага әйләнеп килә. Юлда бик нык арыган шагыйргә биредә хәл алу өчен мөмкинлек була. Уфада бу вакытта бакчаларда агачлар яфрак ярган, җир өсте яшел хәтфә үләннәр белән капланган, тәмле, шифалы кымызлар әзерләнгән була. Кымыз ишеп бакчаларда саф һавада ял итү Тукайның сәламәтлеген кайтарган кебек була. Бакчада яшел үлән өстендә йоклап киткән чаклары да була аның. Мәҗит Гафури хәтерләүенчә, Уфа җәмәгатьчелеге ул чакта Тукайның дәрәҗәсенә туры килерлек олы хөрмәт күрсәтә алмый. Тукайның Уфага килү хөрмәтенә һичбер мәҗлес фәлән тәртип кылынмады. Аның Уфага килгән күп кеше белми дә калгандыр. Тукайның Уфада үткәргән 10-15 көн гомере сабах көтүпханасының артындагы бүлмәдә үтте. Аның күңелен ачып, рухын күтәрерлек һичбер эш эшләнмәде. Бер гаиләдән башка хосусый дәгъват итеп күңелен ашучы булмады дип яза Мәҗит Гафури. Уфа шәһәрендә яшәп, Мәҗит Гафури белән аралашып күңеле булгач, Габдулла Тукай баштан ук үзен ниятләп чыккан Троицкий каласына карап юллана. Шулай итеп, аның Уфа сафары тәмамлана. Уфада үзе булганда зурлап хөрмәтле алмасалар да, вафатының 1 еллыгын билгеләгәндә Уфа яшьләре Тукай кишәләре оештыра, мәдәни чаралар үткәрә. Тик бу хөрмәтләүләрне бөек шагыйр үзе күрмәй инде. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге милләтнең асыл улын онытмый. Аның хөрмәтенә апрель аенда төрле хәтер чаралары оештырыла. Галимнәр Тукайның тормышын һәм иҗат юлын өйрәнеп, гыйлми хезмәтләр дә яза. Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Рәиф Әмиров та Габдулла Тукай иҗатын төпле өйрәнгән, гыйлми хезмәтләр язган галим. Айрыша аның Габдулла Тукай һәм Башкортстан әдәбияты исемле хезмәте игътибарга лаек. Рәиф Әмиров 1990 елларда Мәгърифәт фондын җитәкләгән чакта Уфада 1912 елда Габдулла Тукай яшәп алган Сабах кибете һәм китапханәсе урнашкан бинага истәлек ташы урнаштыру өчен башлап йөрүче һәм бу эшкә зур тырышлыклар салган чакта Свердлов урамының 98-нче санлы йорты диварына истәлек тактасын башта республика рәсми даирәләре түгел, ә нәкъ менә Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре әзерли һәм аны татар телендә яза. Ул истәлек ташын урнаштыруга Уфадагы татар җәмәгатьчелеге, милләт зыялылары җыела. Искитмәле рухи күтәренкелек зур канагатьләнү кичерә милләттәшләр бу игелекле гамәлдән. Әмма хәтер ташының язмышы күңелсез булды. Аның татар телендә язылуы республиканың ул чактагы түрәләренең соравын кайнаткан булып чыга. Шуңа күрә өстен төшкән күрсәтмә белән татарча язылган истәлек ташы алып ташлана. Һәм анда башкорт телендә язылганы менеп кунаклый. 1996 елның 22 апрелендә республиканың рәсми затлары да катнашкан чарада беркетелә башкорт телендәге хәтер ташы. Шулай итеп, Габдулла Тукай истәлеген мәңгеләштерү мәсьәләсе дә гарип милли сәясәт корбаны була. Башкортстанга яңа җитәкчелек килгәч, Габдулла Тукайның якты истәлегенә игътибар арта башлады. Бер төркем зыялылар Бүйек Тукайга Уфада һәйкәл кую мәсьәләсендә күтәреп чыкты. Бу һәйкәлнең ничек булырга тиешле хакында да төрле фикерләр бар. Бәлки Тукай белән Мәҗит Гафурыны кара-каршы утыртып эшләргә кирәктер дип тә тәкъдим итәләр. Галим һәм язучы Суфиян Поварисов та шулык фикерне хуплауын әйтә.
Ике төрле караш бар иде. Бер караш әлеге менә хәзерге шул Тукай урамында бик матур урыннар бар анда, шунда эшләргә дип. Минемчә Тукай урамы бирелгән, Тукай урамы бирелгәнгә генә аның һәйкәлен анда салырга димәгән. Аннан икенче уйлану бар инде Мәҗит Гафури белән икесен бергә салырга. Моны нидә Нур театры янында эшләмәкчеләр. Икесене дә капма-каршы утыртып Тукай һәм Мәҗит Гафури искиткеч бу әлеге кызыклы күренекле һәйкәл булачак. Читтән карап килеп карасалар да мусульман иптәшләр башка илләрдән килеп, ярмаса үзебезнең әлеге моннан күпләп ташлап киткән мусульманнар кайтып шушының белән карасалар бик күңелле хис тойгы булыр иде ул. Бу тормышка ашмаслык нәрсә түгел, ул гомман каралды инде. Бу һәйкәл булачак.
Әйе, Габдулла Тукайга Уфада да һәйкәл куелыр. Аңа инде Уфа шәһәре хакимиятеннән фатиха да бирелгән. Ә Тукай изләрен саклаган урыннар шактый үзгәрә инде. Элекке сабах ширкәтенә караган бинаны бүген төрле сәүдә үзәкләре, кибетләр билеп арендага алып тора. Биредә юл ашагына татар байлары Кәримовлар төзеткән борынгы искиткеч матур биналар сакланган. Аларда да универмаг, кунакхана һәм башка оешмалар урнашкан. Биредән ярак түгел Чернышевский урамында Галия мәдрәсәсе бинасына барып чыгасың. Анда Русия ислам университеты урнашкан. Шәкертләр дини белем ала. Тагы да Янәшәдәге Гогель урамында Мәҗит Гафуриның йорт музейы тирә якны ямлап тора. Анда Мәҗит Гафури гаиләсе яшәгән. Бер ара шунда ук күренекле татар шагыйре Сәйфи Кудаш гаиләсе дә гомер кичерә. Алдарак әйтелгәнчә, Тукай урамында борынгы Җәмих мәчете тирәләре дә милләтебезнең олы әдипләре йөргән сукмакларын саклый. Анда әле баш мөфти Шәйхел Ислам Тәлгат хәзрәт Таҗетдин төп эш урыны. Уфаның борынгы үзәгендәге шушы тарихи биналар, Яшыл хатпе үләнле ял бакчалары бүген дә Габдулла Тукайның рухын саклый кебек. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
азатлы.